Na Sian Marie has some tension.
Sio dan fa bas nôr yn y gael y cara. Agus fi si sio mwyn tirad o lan na hwyn sio. Ys asian y cwydw glwyn yn yw ys wyhe. Cael un og y fi yn chi. La pader ys Paul, a siac y jeg na chychocht. La sire fi on, do hefyr ys don wocht. Ys ar hiwl ia nôra, nes na cael un i môra. Ys mariw ia clochi, os gan pol na hoci mwyhe. An ora a yelis, ta da wanu cho cracha. O daag tu'n cha is tu gol har sala. Vi bwechil yin chasel a gol amach an sa waad, is vi tri chali non wala an a siya fi na alt. Vi ga wechil siwil a gol o wala ga bala. Is siis liof an midun nir a daag sa da balach. Vi sa da grahai is a glemni ga bar an chakaard, as rola sa da cloch war a chwe amach na sa na alt. Vi fær her chloch na nefen, a skartja ga hard, nir a hannag sian chloch vor a chata nuas her an alt. Wiel an chloch nor a wocht, agus mari a vi, er an liak os gian an waj, an anche vi si na si. A nor a stor, na chort a vin mi ya, as tu de hia er a liak le bríj agus anna. Vin chasel fi gruam, as i de kinyu le kuei, fa nor a wocht. Is í an alia in sin maru. Tá rileg ar na cléine, is tá nóra cutha an, an cálín óg dóiúil le sin grúa gheas an, hannig na hangla ó na flaithis, le nóra a áal, a nis tá si a gauk an nuas, ar wan un chasel gach lá.
Ín tá mai. Bet tá sa chom sin a gan
áid?
Ín tá jazz.